Qalampirdan gapiramiz. Toshkent metropolitenining kosmonavtlar bekatida poyezd vagonidan shubhali buyum topildi. Xabarga ko'ra, kecha 11 iyun kuni soat 11:50 kosmonavtlar metro bekatida 38-chi yo'nalish bo'yicha harakatlanayotgan poyezdning 3-chi vagonida qarovsiz qoldirilgan shubhali buyum topilgan va bu haqda poyezd mashinistiga xabar berilgan. Yo'lovchilar va poyezdlar harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi va Toshkent metropoliteni unitar korxonasi o'rtasida kelishilgan ko'rsatmalarga muvofiq yo'lovchilar ushbu bekatda poyezddan tushirilgan. Qayd etilishicha, shubhali buyumni tekshirish uchun poyezd depoda joylashgan maxsus nazorat punktiga yuborilgan. Hozircha barcha yo'nalishdagi poyezdlar jadval asosida harakatlanishda davom etayotganligi ma'lum qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.